Raidījums atgūšanās virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Un tā šodien sākam savu recepšu maratonu un sāksim ar lēto zupu. Tam tev vajadzēs. Pusglāzi šķelto zirņu, 2/3 glāzes grūbu, 3 apkarotas eļļas, 1 sīpolu, 1/4 daļu nelielu selerija saknes, 3-4 kartupeļus, 4-5 smaržīgos piparus, 2 lauru lapas, 2 dārzeņu buļjonu kubiciņus, 1 ēdam garota cukuru un 3 sālītas gurķus, kā arī 1 glāzi gurķu sālījuma. Klausies, kas jādara. Pirmais grūbus un zirņus iepriekš kārtīgi noskalo vairākos ūdeņos, līdz skalojamais ūdens ir dzidrs. Pārlie ar ūdeni un mērcē 1-2 stundas, tad atkal noskalo un ūdeni lej nost. Otrā lieta – sīpolis sīki jāsakapā, kartupeļi jānomizo, jāsagriež nelielīs pienīšos, selerija sakni nomizo un sarīvē uz rupjas rīves. Gurķus sagriež stieniešos. Treškārt, katlā uzkars eļļu un liec cepties sīpolu, ik pa laikam apmaisot. Un cep tieši katlā, nevis uz kādas citas pannas. Pēc pāris minūtēm pievieno selerija sakni, lauru lapu, cukuru, smaržīgos piparus un cep 3-4 minūtes. Tad pievieno grūbas un zirņus, apmaist katliņu saturu un turpina cepti vēl 2-3 minūtes. Tad pievieno kartupeļus un pārlej dārzeņu buljonu, kur pirms tam būsi sagatavojis, izšķīdinot buljonu kubiciņus verdošā ūdenī. Pievieno tik daudz buljonu, cik biezu zupu vēlies, bet rēķinoties, ka zirņi un grūbas vēl uzbriedīs. Ceturtā lieta, kas jāceras. Uzliec katliņam vāku un uz mazas uguns vāri zupu apmēram vēl 20-25 minūtes, līdz grūbas ir teju mīkstas. Tad pievieno gurķus un gurķu sālījumu un pavāri vēl, bet skaties, uzmanīgi, nevairāk pa 10 minūtēm, lai gurķi neizšķīst. Kad tas viss gatavs un tas tev prasīs apmēram 40 minūtes, tad sakapā zaļumus un liec galdā.
Raidījums atgūšanās virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedrikā pasūtījumu ietvaros.